สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะทุกวันศุกร์เวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงเราก็จะมาพบปะพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการการผลิตพืชนะคะโดยจะมีคณาจารย์จากวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชมาพูดคุยกันนะคะสำหรับวันนี้ก็พบกับอาจารย์ปริชาติดิษฐกิจนะคะค่ะในเรื่องของการจัดการการผลิตพืชมีเรื่องนึงที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของศัตรูพืชที่มาทำลายผลผลิตนะคะหรือว่าทำลายพืชที่เราปลูกนะคะนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแมลงนะคะโรคต่างๆนะคะที่มาทำให้เกิดความเสียหายทำให้เกษตรกรเนี่ยต้องหาวิธีทางที่จะไปแก้ปัญหาหรือว่ากำจัดแมลงศัตรูพืชหรือว่าโรคที่เกิดขึ้นต่างๆเหล่านั้นนะคะมีอยู่ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีแล้วเราก็พบว่าเรามีการใช้สารเคมีนะคะป้องกันกำจัดศัตรูพืชกันเยอะมากมีการนำเข้าในปริมาณมากทำให้เราเนี่ยเสียมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจไปยังต่างประเทศเยอะมากนะคะแล้วก็เราก็ใช้กันอย่างแบบไม่เหมาะสมใช้จนมากเกินไปในบางครั้งนะคะทำให้เกิดผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพของตัวเกษตรกรเองนะคะหรือว่าผู้บริโภคที่บริโภคผลผลิตที่ผลิตออกมานะคะและยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะจะเห็นว่ามีเรื่องของมลพิษต่างๆไม่ว่าดินก็เสื่อมโทรมนะคะอากาศเองก็มีมลพิษมีสารเคมีตกค้างอยู่ในอากาศนะคะเกิดปัญหากับสุขภาพเราเช่นกันหรือแม้แต่แหล่งน้ำนะคะก็มีการปะปนเข้าไปในนั้นทำให้เมื่อมาถึงยุคนี้นะคะก็คือการทำการเกษตรก็จะเริ่มมีปัญหาที่เราสะสมกันไว้เนี่ยเกิดขึ้นมากมายในเรื่องของโรคและแมลงเพราะว่าสารเคมีเมื่อใช้เป็นนานๆบางครั้งศัตรูพืชต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดการต้านทานนะคะต่อสารเคมีที่เราใช้นะคะก็มีกลุ่มคนกลุ่มเกษตรกรเองภาครัฐภาคเอกชนก็เริ่มหันมามองในเรื่องของการใช้สมุนไพรนะคะหรือว่าสารสกัดจากพืชมาควบคุมศัตรูพืชต่างๆเหล่านั้นนะคะจริงๆเราก็ใช้กันมานานแล้วนะคะเป็นภูมิปัญญาอย่างนึงเหมือนกันนะคะแต่ก็ตอนนี้ก็มีงานวิจัยมีการศึกษาเพิ่มขึ้นรู้ถึงสารสกัดในพืชว่าชื่ออะไรที่จะมาควบคุมศัตรูพืชเหล่านั้นได้นะคะซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยก็จะปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคมากขึ้นดีกว่าสารเคมีตรงที่ถ้าเราใช้ไม่เหมาะสมนะคะไม่รู้ว่าเวลาไหนควรจะหยุดให้ละควรจะหยุดฉีดสารเคมีเหล่านั้นนะคะก็อาจจะเกิดการตกค้างสารเคมีแต่ถ้าเป็นสารสกัดจากพืชนะคะเราอาจจะใช้พูดง่ายๆว่าฤทธิ์ของมันอาจจะอ่อนกว่าสารเคมีนะคะก็เลยมีการนำมาใช้มากขึ้นแล้วก็พืชหลายๆชนิดนะคะสามารถนำมาเป็นมาสกัดเพื่อควบคุมศัตรูพืชได้นะคะแต่เขาก็บอกว่ามีคำแนะนำในการใช้ในเรื่องของสารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมศัตรูพืชนะคะอย่างแรกเลยเขาก็บอกว่าสารสกัดจากพืชเนี่ยไม่สามารถป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดนะคะการออกฤทธิ์ต่อศัตรูพืชนะคะใช้เวลาค่อนข้างนานดังนั้นหากมีการระบาดมากๆอาจจะยังต้องใช้สารเคมีเพื่อควบคุมศัตรูพืชสลับกับการใช้สารสกัดจากพืชนะคะและเมื่อมีปริมาณแมลงหรือศัตรูพืชเนี่ยลดลงแล้วเนี่ยก็สามารถใช้สารสกัดจากพืชอย่างเดียวได้นะคะแล้วก็การฉีดพ่นนะคะควรฉีดพ่นสารสกัดจากพืชก่อนที่แมลงเนี่ยจะเริ่มระบาดนะคะพูดง่ายว่าป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิดอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็สารออกฤทธิ์หรือสารสำคัญที่ในสารสกัดจากพืชเนี่ยจะสลายตัวได้ง่ายเมื่อถูกความร้อนและแสงแดดนะคะดังนั้นเนี่ยต้องฉีดพ่นในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงแดดจัดๆนะคะอย่างช่วงเช้าตรู่ นะคะหรือว่าช่วงเย็นๆไปแล้วอันนี้ก็ฉีดพ่นได้แต่ถ้าฝนตกสารเหล่านี้ก็อาจจะไหลไปพร้อมกับน้ำได้นะคะก็ดูสภาพอากาศนิดนึงในระหว่างการฉีดพ่นนะคะตัวอย่างของสารสกัดจากพืชนะคะขอยกตัวอย่างตัวอย่างแรกเลยก็คือสะเดานะคะจะเห็นว่ามีใช้กันทั่วไปนะคะมีการทั้งสกัดเองนะคะมีการเก็บจากต้นมาแล้วก็มาสกัดเองก็มีหรือมีเป็นแพ็กเกจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมานะคะวางจำหน่ายในท้องตลาดก็มีนะคะแต่การเลือกซื้อเนี่ยอย่างที่บอกว่าสารพวกนี้อาจจะเสื่อมคุณภาพได้ง่ายนะคะเพราะว่ามันเป็นสารธรรมชาติเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อเลือกที่มีดูข้างฉลากนิดนึงว่ายังผลิตใหม่ๆนะคะแล้วก็การเก็บรักษาของผู้จำหน่ายเนี่ยเก็บอย่างดีนะคะไม่ใช่วางกลางแดดกลางแสงแดดจัดๆก็อาจจะเสื่อมคุณภาพไปแล้วนะคะค่ะกลับมาเรื่องของสะเดานะคะสะเดาเนี่ยก็มีด้วยกัน3พันนะคะหรือว่า3ชนิดนะคะโดยมีสะเดาอินเดียนะคะสะเดาไทยสะเดาช้างหรือว่าบ้านเราก็จะเป็นไม้เทียมนะคะอันนี้ก็มี3ชนิดซึ่งทั้ง3ชนิดจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะโดยลักษณะทั่วไปของสะเดาเนี่ยจะเป็นไม้ยืนต้นวงเดียวกับมะฮอกกานีนะคะเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดและแพร่กระจายอยู่ในเขตทวีปเอเชียนะคะโดยเฉพาะในบริเวณประเทศอินเดียพม่านะคะเลื่อยลงมาจนถึงไทยแล้วก็มาเลเซียนะคะนอกจากนี้ยังพบว่ามีการปลูกในเขตทวีปอื่นๆด้วยเช่นกันอย่างในอเมริกาใต้นะคะอเมริกากลางออสเตรเลียนะคะแล้วก็แอฟริกาตะวันตกก็มีนะคะแต่ในไทยเราเองเนี่ยอย่างที่บอกว่ามี3ชนิดนะคะโดยมีลักษณะแตกต่างกันชนิดแรกก็คือสะเดาอินเดียนะคะจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะคะลักษณะขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อยแหลมนะคะโคนใบเนี่ยเบี้ยวนิดนึงนะคะปลายใบแหลมเรียวนะคะออกดอกเป็นช่ออยู่ตรงส่วนของยอดนะคะสีขาวมีกลิ่นหอมปกติจะออกดอกปีละครั้งนะคะประมาณช่วงเดือนมีนาถึงเมษายนนะคะแล้วผลก็จะสุกประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะคะและสะเดาอีกชนิดนึงก็คือสะเดาไทยนะคะก็เป็นไม้ยืนต้นผัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เช่นกันนะคะขึ้นได้ดีในแถบแห้งแล้งทั่วไปใบนะคะจะโตกว่าสะเดาอินเดียมีสีเขียวเข้มหนาแล้วก็ทึบนะคะขอบใบหยักน้อยดอกสีขาวออกดอกช่วงเดือนธันวาถึงมกรานะคะแล้วผลก็จะสุกในช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาคมนะคะสะเดาไทยเนี่ยก็จะพบเห็นได้ทั่วไปนะคะในประเทศไทยทุกภูมิภาคนะคะสะเดาอีกชนิดนึงก็คือสะเดาช้างหรือไม้เทียมนะคะก็เป็นไม้ยืนต้นไม่ผัดใบนะคะขนาดสูงประมาณสัก 30-40 เมตรลำต้นตรงใบเป็นช่อนะคะก้านใบเนี่ยยาวประมาณ 20-30 ซมใบย่อยมีรูปทรงเป็นรูปหอกแกมใบมนนะคะปลายใบค่อนข้างแหลมเป็นกิ่งสั้นๆฐานใบเบี้ยวไม่เท่ากันขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อยสีเขียวเป็นมันนะคะดอกออกเป็นช่อยาวประมาณ 20-45 ซนมสีขาวอมเขียวอ่อนออกดอกช่วงประมาณเดือนมีนาคมนะคะผลก็จะสุกประมาณพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะคะเป็นไม้โตเร็วนะคะพบมากในภาคใต้ของไทยนะคะตั้งแต่สุราษฎร์ลงไปจนถึงแม้กระทั่งเลยไปถึงมาเลเซียอินโดนีเซียด้วยนะคะสำหรับสะเดาช้างหรือไม้เทียมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะปลูกเพื่อเอาเนื้อไม้มาใช้ประโยชน์นะคะสารสำคัญที่มีอยู่ในสะเดานะคะที่มีฤทธิ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชก็คือสารอาซาไดรักทินนะคะซาแลนินเมเลียไตออนแล้วก็นิมบีนนะคะสารเหล่านี้เป็นสารสำคัญนะคะที่ป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดนะคะอย่างแรกก็คื จะไปทำให้ยับยั้งการลอกคราบของแมลงโดยไปขัดขวางและก็ยับยั้งการสร้างฮอร์โมนที่ใช้ในการลอกคราบแมลงก็จะไม่สามารถลอกคราบได้นะคะ 2. ก็คือยับยั้งการกินอาหารชนิดถาวรจนทำให้แมลงเนี่ยไม่ได้กินอาหารพึ่งใหญ่ก็จะตายได้ในที่สุดนะคะแล้วก็ 3. ยับยั้งการเจริญเติบโตของไข่หนอนแล้วก็ดักแด้นะคะแล้วก็ 4. เป็นสารไล่แมลง 5. ยับยั้งการวางไข่ของแมลงนะคะทำให้ปริมาณของไข่แมลงเนี่ยลดลงได้นะคะแล้วก็ 6. นะคะสารสกัดจากสะเดาเนี่ยสามารถป้องกันกำจัดแมลงศัตรูผักตระกูลกระหล่ำหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนอนใยผักหนอนคืบนะคะหนอนคืบกระหล่ำหนอนกระทู้หอมหนอนกระทู้ผักนะคะเจาะหนอนเจาะยอดกระหล่ำเพี้ยอ่อนนะคะด้วงหมัดผักก็ได้นะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับศัตรูพืชของผักของพืชแต่ละชนิดนะคะว่ามีอะไรการใช้สะเดาก็ขึ้นอยู่กับชนิดของศัตรูพืชเหล่านั้นนะคะยังมีหนอนอีกหลายชนิดที่เข้าทำลายศัตรูทำลายพืชนะคะอย่างถ้าเราจะใช้สะเดากับการปลูกถั่วฝักยาวก็ได้กับหน่อไม้ฝรั่งก็ได้กระเจี๊ยบเขียวก็ได้นะคะหอมแดงมะเขือเทศหรือพืชอื่นๆก็ได้ดูตามชนิดของศัตรูพืชที่เกิดขึ้นแล้วก็สะเดาเนี่ยสารสกัดจากสะเดาเนี่ยสามารถกำจัดได้นะคะลองดูแล้วก็วิธีการใช้นะคะเมล็ดสะเดาก็นำเมล็ดสะเดานะคะบดละเอียดอัตรา 1,000 กรัมนะคะหรือว่า1กิโลกรัมเนี่ยต่อน้ำ20ลิตรแช่น้ำทิ้งไว้1คืนกรองเอาส่วนน้ำไปพ่นในแปลงปลูกพืชนะคะจะใช้ได้ผลดีในกรณีที่แปลงปลูกเนี่ยมีการระบาดไม่รุนแรงนะคะแล้วหนอนเนี่ยยังไม่เกิดการต้านทานกับสารกำจัดแมลงเหล่านี้มากนักนะคะควรพ่นก่อนที่จะระบาดนะคะแล้วก็พ่นติดต่อกันทุกๆ7วันนะคะแล้วก็มีวิธีการใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือนำเมล็ดสะเดาบดละเอียดนะคะอัตรา20กิโลกรัมต่อไร่นะคะนำเมล็ดบดละเอียดนี่แหละไปหว่านรอบๆต้นนะคะหลุมละประมาณสัก2-3 กรัมนะคะต่อหลุมแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการกำจัดตัวอ่อนของด้วงหมัดที่อาศัยอยู่ในดินได้ดีนะคะส่วนถ้าเป็นตัวเต็มวัยที่มาทำลายกินส่วนของใบแล้วเนี่ยก็อาจจะช่วยไม่ได้มากนักนะคะแล้วก็สารสกัดจากพืชชนิดที่2นะคะก็คือหางไหลนะคะหางไหลเนี่ยมีชื่ออื่นๆอีกในแต่ละท้องถิ่นอย่างหางไหลแดงอวดน้ำนะคะเครือไหลน้ำไหลน้ำนะคะอันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่ที่เรียกกันนะคะโดยลักษณะทั่วไปของหางไหลเนี่ยจะเป็นพันไม้ในเขตร้อนนะคะจัดอยู่ในตระกูลเดียวกับถั่วนะคะก็คือลิกูมิโนเซ่นะคะเป็นไม้เลื้อยชนิดเนื้อแข็งลักษณะเป็นเถานะคะใบออกเป็นช่อตรงยอดและใบอ่อนจะมีขนสีน้ำตาลปนแดงนะคะเถาหรือลำต้นส่วนที่แก่เนี่ยจะมีสีน้ำตาลปนแดงเช่นกันนะคะแต่จะเริ่มมีสีเขียวเห็นชัดตรงปล้องที่อยู่ก่อนถึงยอดนะคะประมาณสัก 2-3 ปล้องลำต้นโดยทั่วไปมีลักษณะกลมใบแก่มีสีเขียวนะคะก้านจะแตกจากลำต้นแบบสลับนะคะใบมีลักษณะคล้ายรูปไข่ค่อนข้างยาวโคนใบเล็กเรียวขึ้นไปนะคะและปลายใบเนี่ยจะแหลมขอบใบเรียบพื้นใบด้านบนเป็นสีเขียวนะคะลักษณะเป็นมันนะคะมองเห็นเส้นแขนงลักษณะคล้ายก้างปลาได้ชัดเจนนะคะแต่ไม่ยาวจนชิดขอบใบด้านท้องใบมีสีเขียวแล้วก็เห็นเส้นใบชัดกว่าด้านบนนะคะเส้นใบมีสีเขียวปนน้ำตาลใบกว้างประมาณ3-9เซนครึ่งนะคะแล้วก็ยาวตั้งแต่6-27เซน นะคะหางไหลเนี่ยมี2ชนิดเช่นกันก็คือหางไหลแดงกับหางไหลขาวทั้ง2ชนิดเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันก็คือหางไหลแดงเนี่ยมีใบย่อยนะคะ7ใบขึ้นไปส่วนถ้าหางไหลขาวเนี่ยจะมีใบย่อย5ใบนะคะทั้ง2ชนิดจะออกดอกเป็นช่อเหมือนกันนะคะเป็นช่อขนาดเล็กสีแดงอ่อนนะคะรูปร่างเหมือนดอกถั่วดอกตูมสีชมพูอมม่วงเมื่อบานเต็มที่เนี่ยจะเป็นสีแดงอ่อนและค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวแต่ละช่อดอกเนี่ยยาวประมาณ 20-25 ซมนะคะผลมีลักษณะเป็นฝักแบนภายในฝักเนี่ยจะมีเมล็ดซึ่งมีลักษณะกลมและแบนเล็กแล้วก็จะมีส่วนของสีน้ำตาลปนแดงเล็กน้อยนะคะเมื่อฝักแก่เนี่ยจะแยกออกจากกันนะคะนี่คือลักษณะของหางไหลทั้ง2ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นหางไหลขาวหรือหางไหลแดงส่วนสารที่ออกฤทธิ์สำหรับหางไหลก็คือโรตินอลนะคะถ้าเราเคยได้ยินโรตินอะไรเงี้ยก็คือใช่ก็คือเป็นสารออกฤทธิ์อย่างหนึ่งนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบสารอื่นๆก็คือมีสารดิโกลีนนะคะอีลิปโทนซูมาทรอนแล้วก็ท็อกซิคาลอนนะคะอันนี้คือสารออกฤทธิ์ในหางไหลสารสกัดจากหางไหลนะคะประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดนะคะเป็นสารฆ่าแมลงโดยออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของระบบหายใจของแมลงนะคะสารสกัดจากรากเนี่ยสามารถป้องกันกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดนะคะอย่างเช่นแมลงศัตรูผักก็จะมีหนอนใยผักนะคะหนอนกระทู้ผักเพลี้ยจักจั่นฝ้ายเพลี้ยอ่อนกระหล่ำปลีเพลี้ยอ่อนถั่วฝักยาวหนอนเจาะฝักถั่วฝักยาวนะคะหนอนผีเสื้อสีน้ำเงินนะคะถ้าเป็นแมลงที่เป็นศัตรูข้าวก็อย่างเช่นเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะคะหนอนห่อใบข้าวนะคะแล้วถ้าเป็นแมลงศัตรูข้าวโพดก็อย่างเช่นหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดนะคะแมลงศัตรูกล้วยไม้ก็ได้แก่เพลี้ยไฟฝ้ายนะคะแล้วก็แมลงศัตรูในโรงเก็บผลผลิตอย่างเช่นโรงเก็บเมล็ดถั่วนะคะก็จะเช่นตัวอย่างอย่างเช่นด้วงถั่วเขียวอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถใช้สารสกัดจากหางไหลเนี่ยไปป้องกันกำจัดได้นะคะวิธีการใช้ก็คือนำหางไหลเนี่ยมาทุบให้แตกนะคะแล้วก็สับเป็นชิ้นเล็กๆแช่ในน้ำอัตราส่วนรากของหางไหลครึ่งหรือ1กิโลนะคะต่อน้ำ20ลิตรแช่ไว้ประมาณ48ชั่วโมงนะคะแล้วก็ใช้ไม้กวนเป็นครั้งคราวนะคะกรองด้วยผ้าขาวบางนะคะนำน้ำที่กรองได้เนี่ยไปพ่นในแปลงพืชทุกๆ 5-7 วันก็สามารถป้องกันแมลงศัตรูพืชต่างๆได้นะคะค่ะก็ช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
พูดว่ายังไง
คุยกันต่อในเรื่องของสารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมศัตรูพืชนะคะพืชชนิดที่3ก็คือหนอนตายหยากนะคะมีอีกชื่อนึงก็คือปงช้างนะคะอันนี้ก็หนอนตายหยากเองเนี่ยก็มีหลายชนิดด้วยกันนะคะขึ้นอยู่กับถิ่นกำเนิดนะคะอย่างในเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีหนอนตายหยากที่เรียกว่าโป่งมดงามนะคะอันนี้ก็เป็นหนอนตายหยากชนิดนึงนะคะถ้าเป็นพัทลุงก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่ารากลิงนะคะอุบลราชธานีก็จะเป็นสาบสิบกลีบน้อยนะคะแล้วก็ศรีสะเกษจะเป็นหน้าพบหนอนหน้าพบนอนนะคะอันนี้ก็เป็นของศรีสะเกษนะคะเป็นหนอนตายหยากอย่างนึงแล้วก็ถ้าเป็นที่ลำปางก็จะเป็นเครือปุงนะคะก็ทั้งหลายชนิดที่กล่าวมาเนี่ยก็คือหนอนตายหยากอย่างนึงสามารถใช้เป็นสารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมศัตรูพืชได้เช่นกันนะคะโดยลักษณะทั่วไปของหนอนตายหยากเนี่ยจะเป็นไม้เลื้อยนะคะพบในแถบทวีปเอเชียอย่างเช่นในจีนนะคะในญี่ปุ่นมาเลเซียลาวแล้วก็ไทยนะคะสำหรับในประเทศไทยเนี่ยพบได้ทั่วไปทุกภาคนะคะอย่างที่บอกว่าโอ้มีหลายชนิดมากมายนะคะจะเห็นว่ามีทั้งภาคเหนือก็มีภาคใต้ก็มีภาคอีสานก็มีนะคะก็จะเห็นว่ามีหลากหลายมากมายนะคะมักจะพบตามป่าดิบชื้นนะคะป่าผัดใบและป่าไผ่นะคะรากของหนอนตายหยากเนี่ยจะมีลักษณะเป็นพวงคล้ายกระชายนะคะใบเนี่ยจะคล้ายกับใบพลูเห็นเส้นใบอย่างชัดเจนนะคะขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดหรือว่าการแทงหน่อขึ้นมาก็ใช้หน่อนั้นไปขยายพันธุ์ได้นะคะขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิดนะคะพบทั้งในที่ชื้นและแห้งแล้งนะคะเจริญเติบโตได้ดีในฤดูฝนของประเทศไทยนะคะมีในประเทศไทยเนี่ยมีอย่างน้อยเนี่ยก็ประมาณสัก7ชนิดได้นะคะที่พบทั่วไปนะคะสารสำคัญของรากหนอนตายหยากนะคะจะประกอบด้วยกลุ่มของอัลคาลอยด์นะคะเป็นส่วนใหญ่สารกลุ่มนี้ที่พบได้นะคะก็จะมีได้แก่สเตโมโฟลีนนะคะสเตโมนีนนะคะอนุพันธ์ของสเตโมโฟลีนแล้วก็สเตโมนีนนะคะทูเบโรสสเตโมนีนนะคะอันนี้ก็เป็นสารในกลุ่มอัลคาลอยด์ที่เป็นสารสำคัญในรากของหนอนตายหยากนะคะแล้วก็ยังมีสารอื่นๆอีกที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอัลคาลอยด์อย่างเช่นสารไบเบนซิลนะคะสติลบีนอยนะคะแล้วก็กลุ่มโลตินอยนะคะก็เป็นสารที่ป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้นะคะนี่ก็คือสารสำคัญจะเห็นว่าในหนอนตายหยากเนี่ยจะมีสารสำคัญมากมายนะคะวิธีการใช้สำหรับรากของหนอนตายหยากนะคะวิธีแรกเลยก็คือนำรากหนอนตายหยากเนี่ยสับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะประมาณ1กิโลกรัมนะคะแช่ในน้ํา20ลิตรกวนนะคะแล้วก็หมักค้างคืนแล้วจากนั้นก็คือนำมากรองเอาแต่น้ำนะคะนำไปฉีดพ่นพืชนะคะทันทีโดยฉีดพ่นทุกๆ 3-5 วันห้ามเก็บไว้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเก็บไว้นานๆเนี่ยมันจะขึ้นรานะคะวิธีที่2ก็คือสกัดด้วยแอลกอฮอล์นะคะโดยใช้รากหนอนตายหยากเนี่ย100กรัมนะคะหรือว่า1ขีดเนี่ยต่อแอลกอฮอล์1ลิตรนะคะหมักทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์แล้วก็เปิดฝามากวนบ้างนะคะบ่อยๆหน่อยนึงนะคะจากนั้นก็นำมากรองเมื่อเวลาเราจะนำสารสกัดนั้นมาใช้เนี่ยก็จะใช้วิธีเจือจางด้วยน้ำนะคะก็คือใช้สารสกัด 15-20 ซีซีต่อน้ำ10ลิตรนะคะแล้วก็นำไปฉีดพ่นพืชทุกๆ 3-5 วันเช่นกันนะคะพืชชนิดที่4ก็คือสาบเสือนะคะก็จะมีชื่ออื่นอย่างแมงวายเมืองวายนะคะลักษณะท ั่วไปของสาบเสือเนี่ยจะเป็นพืชล้มลุกนะคะขึ้นกลางแจ้งเจริญงอกงามได้รวดเร็วพบได้ทั่วไปนะคะชอบความชื้นปานกลางแต่กิ่งก้านสาขามากบางครั้งเนี่ยจะดูว่าเป็นทรงพุ่มไปเลยนะคะเป็นไม้พุ่มนะคะตามลำต้นและกิ่งก้านมีขนนุ่มประปรายนะคะลำต้นสูงประมาณ 3-5 ฟุตใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ๆนะคะลักษณะของใบเป็นรูปหอกปลายใบแหลมโคนใบสอบแคบขอบใบจะเป็นฟันเลื่อยนะคะตัวใบมีขนปกคลุมทั่วทั้งใบด้านท้องใบมีขนหนาแน่นกว่าด้านหลังใบนะคะมีสีเขียวขนาดของใบกว้างประมาณ 1-2 นิ้วนะคะยาวประมาณ 2-4 นิ้วก้านใบยาวประมาณ 1-2 นิ้วนะคะออกดอกเป็นช่อลักษณะเป็นกระจุกคล้ายกับล่มนะคะดอกสีขาวออกม่วงออกม่วงนิดๆนะคะมีดอกย่อยวงนอกนะคะเป็นเส้นสีขาวออกมา1วงนะคะแล้วก็ส่วนกลางของช่อดอกเนี่ยเป็นดอกย่อยที่มีทั้งเกสรตัวผู้แล้วก็เกสรตัวเมียในดอกเดียวกันนะคะอยู่ตรงส่วนของยอดของต้นนะคะลักษณะของดอกที่โคนกลีบดอกเนี่ยจะเชื่อมติดกันเป็นหลอดแล้วก็ตรงปลายเนี่ยจะแตกออกเป็น5กลีบนะคะผลมีขนาดเล็กนะคะแห้งเรียวบางมีสีดำมีลักษณะเป็น5เหลี่ยมยาวประมาณ4มิลลิเมตรนะคะส่วนปลายมีขนช่วยพยุงให้ลอยไปตกได้ไกลๆอ่ะนะเป็นการวิธีการขยายพันธุ์ของสาบเสือนะคะจะออกดอกในช่วงฤดูหนาวนะคะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะคะแล้วก็ตัวสาบเสือเองเนี่ยยังมีพืชอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงนะคะถ้ามองไปแล้วก็อาจจะคล้ายสาบเสืออย่างเช่นได้แก่สาบม้านะคะสาบแร้งสาบกาซึ่งสาบเสือเนี่ยดอกขาวออกม่วงนะคะจะใบเนี่ยจะคล้ายกับสาบหมาแต่ว่ากว้างกว่านะคะสาบหมาเนี่ยจะมีดอกสีขาวเหมือนกันนะคะแต่ไม่มีการออกม่วงนะคะสีจะเป็นสีขาวเลยส่วนสาบแร้งสาบกาเนี่ยจะมีดอกสีแดงนะคะใบไม่เป็นฟันเลื่อยเวลาเผื่อไปเห็นแล้วจะได้แยกได้นะคะนี่ก็เป็นส่วนของสาบเสือนะคะแล้วก็สารสำคัญที่มีในสาบเสือนะคะก็ได้แก่พินีนนะคะคูมารีนเนปโทควินอนนะคะลิโมนีนยูพาทอนนะคะลูพิออนนะคะฟาโวยแล้วก็คาดาอีนแล้วยังมีแคฟเฟอร์อีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้คือสารสำคัญของสารสกัดจากพืชที่เรียกว่าสาบเสือนะคะที่จะมาใช้ในการควบคุมกำจัดศัตรูพืชนะคะโดยประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดนะคะก็มีหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเป็นสารไล่แมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆอย่างเช่นเพลี้ยอ่อนนะคะป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างเช่นกำจัดเพลี้ยอ่อนไล่หนอนใยผักนะคะเป็นทั้งไล่แมลงแล้วก็ป้องกันเป็นในตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นหนอนกระทู้ผักแมลงศัตรูในโรงเก็บต่างๆนะคะแล้วก็ยังป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียได้ด้วยนะคะวิธีการใช้นะคะวิธีแรกก็คือนำต้นละใบเนี่ยผึ่งลมให้แห้งบดเป็นผงนะคะแช่น้ำ400กรัมต่อน้ำ3ลิตรนะคะถ้าใบอย่างเดียวเนี่ยไม่มีส่วนของต้นนะคะก็ใช้ประมาณ400กรัมต่อน้ำ8ลิตรนะคะกวนตั้งทิ้งไว้ค้างคืนนะคะแล้วก็กรองฉีดพ่นทุกๆ7วันป้องกันแล้วก็ไล่หนอนกระทู้ผักหรือว่าหนอนใยผักก็ได้นะคะวิธีที่2ก็คือหมักด้วยเหล้าขาวเป็นเวลา1วันก็คือ24ชั่วโมงนะคะโดยใช้สาบเสือเนี่ย500กรัมนะคะเหล้า1ลิตรนะคะหมักค้างคืนไว้กรองออกมานะคะใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียแล้วก็กำจัดหนอนใยผักได้ด้วยนะคะวิธีที่3ใช้ใบสดๆเลยนะคะ10กรัมผสมกับใบแห้งอีก 30กรัมบดให้ละเอียดนะคะแล้วนำมาคลุกกับถั่วเขียว100กรัมก็สามารถป้องกันและกำจัดแมลงด้วงถั่วเขียวแล้วก็มอดข้าวสารได้นะคะนี่ก็เป็นวิธีการใช้สับเสือนะคะพืชอีกชนิดหนึ่งก็คือว่านน้ำนะคะชื่ออื่นๆของว่านน้ำนี่ก็อย่างผมผาส้มชื่นนะคะหางคาวผาหัวงอนะคะอันนี้ก็คือชื่ออื่นๆของว่านน้ำนะคะลักษณะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นไม้ล้มลุกเนื้ออ่อนสูงประมาณ 1-2 เมตรนะคะจะชอบขึ้นอยู่กับโคลนหรือว่าเลนโคลนแล้วก็พื้นที่ที่เป็นโคลนหรือเป็นเลนอ่ะนะคะหรือว่าริมบ่อหนองบึงต่างๆนะคะมีเหง้าอยู่ใต้ดินมีกลิ่นหอมนะคะมีลักษณะค่อนข้างกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เซนติเมตรยาวประมาณ 5-20 เซนติเมตรเจริญขนานไปกับผิวดินนะคะถ้าอยู่ตามริมขอบแม่น้ำหรือว่าริมบ่อก็จะอยู่ตามริมบ่อตามขอบดินริมบ่อนะคะการเรียงใบนะคะจะมีรูปยาวเรียวคล้ายใบดาบฝรั่งนะคะจะเรียงกันสลับซ้ายขวาแบบทแยงกันดอกออกเป็นช่อมีปลีดอกคล้ายดอกหน้าวัวนะคะว่านน้ำนะคะเป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายจึงสามารถขุดเหง้านำมาใช้ได้ตลอดทั้งปีก็คือมีไหลมีต้นเนี่ยตลอดปีนะคะว่านน้ำให้น้ำมันหอมระเหยได้ดีแล้วก็มีปริมาณมากนะคะสารสำคัญในว่านน้ำก็คือเบต้าอะซาโลนนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบสารอะโครังเจอร์มาโครนนะคะและอะซิลิลอัลดีไฮด์นะคะในน้ำมันหอมระเหยจากรากว่านน้ำนะคะประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดนะคะก็จะเป็นสารฆ่าแมลงโดยเป็นพิษต่อระบบประสาทของแมลงนะคะจะไปยับยั้งการเจริญเติบโตและการกินอาหารของแมลงยับยั้งการพัฒนาของระบบสืบพันธุ์และก็การออกจากไข่ของตัวอ่อนด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังยับยั้งการเจริญของเชื้อราและแบคทีเรียนะคะใช้กับแมลงวันแตงก็ได้แมลงวันผลไม้ก็ได้นะคะด้วงหมัดผักหนอนกระทู้ผักแล้วก็แมลงศัตรูในโรงเก็บผลผลิตนะคะวิธีการใช้วิธีแรกก็คือคลุกกับเมล็ดพืชในโรงเก็บนะคะโดยใช้ผงว่านน้ำเนี่ย1กิโลกรัมคลุกกับเมล็ดพืช50กิโลกรัมนะคะก็สามารถป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชในโรงเก็บได้นะคะวิธีที่2ก็คือใช้เหง้าบดเป็นผงนะคะ150กรัมต่อน้ำ20ลิตรแช่ไว้ค้างคืนนะคะหรือว่าต้มก็ได้สัก45นาทีทิ้งให้เย็นกรองแล้วก็นำสารสกัดเนี่ยไปฉีดพ่นได้นะคะพืชอีกชนิดนึงก็คือขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันเนี่ยคงเห็นกันทั่วไปอยู่แล้วนะคะบางทีก็นำมาเป็นขมิ้นแกงก็ยังมีนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะสำหรับขมิ้นแกงขมิ้นในครัวเรือนต่างๆที่เราใช้กันนะคะขมิ้นหยวกนะคะอันนี้ก็คือ อยู่ในกลุ่มของคูเคอร์บิตาซีนะคะเป็นพวกขิงข่าเป็นเง่านะคะโดยลักษณะทั่วไปของขมิ้นชันเนี่ยนะคะก็เป็นพืชล้มลุกข้ามปีมีหัวอยู่ใต้ดินเช่นเดียวกับขิงข่านะคะเมื่อโตเต็มที่เนี่ยจะสูงประมาณ1เมตรลำต้นที่แท้จริงก็คือส่วนที่อยู่ใต้ดินที่เรียกว่าเง่านะคะประกอบด้วยแง่งลักษณะต่างๆกันขึ้นกับว่าเป็นแง่งแม่หรือเปล่าเป็นแง่งหลักหรือเปล่านะคะโดยแง่งแม่แง่งหลักเนี่ยจะมีลักษณะกลมจะเป็นที่แตกแขนงออกไปของแง่งแขนงนะคะมี 2-3 แง่งก็แล้วแต่นะคะแขนงที่แตกออกมานี้เนี่ยถ้ามีลักษณะกลมก็จะเรียกว่าหัวถ้ามีลักษณะยาวเนี่ยคล้ายนิ้วเราจะเรียกว่านิ้วนะคะเป็นที่เกิดของรากฝอยตามแง่งของหัวและนิ้วเนี่ย จะมีตาอยู่ทั่วไปนะคะมีสีค่อนข้างอ่อนปลายแหลมนะคะซึ่งตาเหล่านี้เนี่ยต่อไปเนี่ยก็จะเจริญเติบโตไปเป็นลำต้นเป็นใบนะคะสูงประมาณ 50-70 เซนติเมตรเนื้อในของเง่าแล้วก็แง่งเนี่ยจะมีสีเหลืองอมส้มนะคะและมีกลิ่นหอมใบนะคะเจ้าก็จะเป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่รูปหอกแหลมนะคะขอบขนานกันกว้างประมาณ 8-10 เซนติเมตรความยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตรก้านใบยาวราว 8-15 เซนติเมตรนะคะเป็นกาบใบแคบๆมีร่องแผ่ครีบออกมาเล็กน้อยนะคะหน้าแล้งเนี่ยใบจะแห้งเหลือเฉพาะเง่าใต้ดินอยู่นะคะเราอาจจะเอ๊ะทำไมหายไปคิดว่าตายจริงๆแล้วเง่าใต้ดินเนี่ยของเขายังอยู่นะคะเขาบอกว่าห้ามรดน้ำเพราะว่าถ้าแฉะไปเง่าก็จะเน่านะคะพอถึงฤดูฝนตกลงมาก็จะมีการแทงต้นใหม่ออกมานะคะแล้วก็มีการออกดอกนะคะโดยช่อดอกรูปทรงกระบอกนะคะยาวประมาณ 5-9 เซนติเมตรกว้างนะคะเมื่อกี้กว้าง 5-9 เซนติเมตรความยาว 10-20 เซนติเมตรนะคะมีใบประดับนะคะจำนวนมากรูปรีแกมขอบขนานนะคะเรียงเวียนทีรอบแกนของช่อดอกนะคะใบประดับที่อยู่บริเวณโคนช่อดอกจะมีสีเขียวอ่อนหรือสีขาวแกมเขียวนะคะยาวประมาณ 5-6 เซนติเมตรกว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตรนะคะขอบโคนใบนะคะก็จะประกอบติดกับใบประดับที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะนี่เป็นลักษณะของขมิ้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
หลายครั้งที่ชีวิตกับปัญหาทำให้ใจเธออ่อนล้าลงบ้างไหมฉันถามด้วยความรักถามด้วยความห่วงใยไม่ได้ดูถูกเธอหวังแล้วก็ผิดหวังมาตั้งกี่ครั้งฉันรู้มันยากนักที่รักฉันนั้นขอใจเธอเหลือเกินเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันเมื่อสิ่งที่ฝันนั้นมันไม่ง่ายเลยแต่วันนี้ฉันMy
มาพูดคุยกันต่อในเรื่องของขมิ้นนะคะสารสำคัญของขมิ้นเนี่ยก็มีเคอร์คูมีนอันนี้คงเคยได้ยินกันบ้างที่นำมาใช้ในเครื่องสำอางประกอบเป็นสารประกอบในเครื่องสำอางที่ใช้ทาผิวนะคะต่างๆของมนุษย์เรานี่เองนะคะแล้วก็ยังมีเทอร์มาโรนนะคะซิงจิเบอรีนพินีนฟิลันดรีนนะคะบอนิออนนะคะซินิออนนะคะสารสำคัญเหล่านี้ก็ใช้เป็นสารควบคุมศัตรูพืชได้จากขมิ้นนะคะโดยประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดนะคะป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชอย่างเช่นหนอนใยผักหนอนกระทู้หอมหนอนกระทู้ผักแมลงในศัตรูพืชในโรงเรือนโรงเก็บนะคะแล้วก็ยังสามารถกำจัดลูกน้ำยุงได้ด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรานะคะนี่ก็เป็นประสิทธิภาพวิธีการใช้ก็คือ1นะคะผงขมิ้นชันครึ่งกิโลนะคะหมักกับน้ำ2ลิตรทิ้งไว้1คืนคั้นเอาแต่น้ำใช้อัตรา400ซีซีผสมน้ำ2ลิตรฉีดพ่นในแปลงผักพวกผักต่างๆอย่างผักกวางตุ้งนะคะถ้าเป็นอัตรานี้นะคะก็สามารถฉีดได้แปลงขนาด4คูณ5ตารางเมตรนะคะสามารถไล่แมลงศัตรูพืชพวกหนอนใยผักนะคะหนอนหลอดหอมหนอนกระทู้ผักต่างๆได้ดีนะคะวิธีที่2ก็คือใช้แง่งขมิ้นชันครึ่งกิโลต่อเหล้าขาว1ลิตรแช่ค้างคืนกรองน้ำที่ได้มานะคะฉีดพ่นป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรานะคะวิธีที่3นำขมิ้นผงมาโรยโคนต้นหรือคลุกเมล็ดใช้ในการไล่แมลงได้นะคะอัตราส่วนที่ใช้ก็10กรัมต่อเมล็ด100กรัมนะคะก็จะป้องกันกำจัดมอดข้าวสารด้วงถั่วเขียวด้วงงวงมอดข้าวเปลือกแล้วก็มอดแป้งนะคะพืชอีกชนิดนึงก็คือข่านะคะก็อยู่ในตระกูลเดียวกับขมิ้นน่ะนะคะลักษณะลำต้นก็คล้ายๆกันน่ะนะคะอาจจะสูงกว่าเล็กน้อยนะคะโดยสารสำคัญของข่านะคะก็ได้แก่พินีนลิโมนีนซาฟโรนยูจินอลไซมีนนะคะเจอรานิออนแล้วก็ลีนาลูนนะคะนี่คือสารสำคัญและประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดนะคะสามารถป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูที่อยู่ในโรงเก็บได้นะคะวิธีการใช้ก็คือ1นำแง่งข่าที่ผึ่งลมแห้งมาบดละเอียดนำมาโรยโคนต้นหรือคลุกเมล็ดใช้ไล่แมลงนะคะคล้ายๆกับตะไคร้หอมนะคะวิธีที่2ก็คือทำนำแง่งข่าบดนะคะอัตรา400กรัมต่อน้ำ8ลิตรนะคะแช่ค้างคืนแล้วก็กรองเอาน้ำนั้นมาฉีดพ่นเพื่อขับไล่แมลงได้นะคะแล้วก็พืชอีกชนิดนึงคือไพรก็อยู่ในตระกูลเดียวกันกับเมื่อกี้มีข่าแล้วก็ขมิ้นนะคะโดยมีสารสำคัญก็คือซาบินีนโฟเทอร์ไพนีออนนะคะไพนีนเทอร์ไพนีนเทอร์ไพโนลีนนะคะมีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดก็คือเราสามารถนำน้ำมันหอมระเหยจากไพรเนี่ยเข้มข้นประมาณ 5% ขึ้นไปนะคะสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้นะคะวิธีการใช้ก็คือเรานำเง่าไพรแห้งนะคะบดละเอียดมาสกัดด้วยแอลกอฮอล์ในอัตรา1ต่อ5หรือ6ส่วนก็ได้นะคะนำไปฉีดพ่นเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชนะคะแล้วก็พืชอีกชนิดหนึ่งก็คือตะไคร้หอมนะคะอาจจะเรียกว่าตะไคร้แดงก็ได้จะใครมาขูดก็ได้แล้วก็ตะไคร้มะขูดก็ได้นี่ก็เป็นชื่อพื้นเมืองในแต่ละท้องถิ่นนะคะตะไคร้หอมเองเนี่ยเราก็จะเห็นทั่วไปแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการวางจำหน่ายเพื่อนำมาใช้กำจัดศัตรูพืชนะคะการแพร่หลายอยู่แล้วบางคนก็ปลูกไว้รอบบ้านเพื่อไล่ยุงก็มีนะคะพันธุ์ของตะไคร้หอมเนี่ยมี2สายพันธุ์ด้วยกันก็คือตะไคร้หอมพันธุ์ชวาแล้วก็อีกพันธุ์นึงก็คือพันธุ์สีลังกานะคะ สารสำคัญของตะไคร้หอมนะคะก็คือซิโทเนลีนนะคะซิโทเนลอนนะคะเจอรานิออนเจอรานิเอลนะคะพินีนลิโมนีนบอนิออนคูมาลีนนะคะสารออกฤทธิ์ที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือซิโทเนลีนนะคะซิโทเนลอนนะคะแล้วก็เจอรานิออนนะคะอันนี้คือสารที่สำคัญที่สุดเลยในตะไคร้หอมนะคะโดยประสิทธิภาพในการใช้ป้องกันกำจัดเนี่ยก็คือสามารถไล่แมลงศัตรูพืชอย่างเช่นหนอนใยผักนะคะเพลี้ยอ่อนเพลี้ยจักจั่นเพลี้ยไฟแมลงหวี่ขาวแล้วก็แมลงในโรงเก็บนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือสามารถไล่ยุงได้ไล่แมลงวันได้นะคะบางคนก็ปลูกข้างบ้านแล้วก็พอถึงเวลาอยากจะให้กลิ่นมันออกหน่อยนึงก็ใช้วิธีการตัดใบอะนะคะแล้วก็กลิ่นก็จะของตะไคร้หอมเนี่ยเขาจะมีกลิ่นออกมาค่อนข้างจะรุนแรงนิดนึงนะคะแต่ถ้าบางคนชอบก็จะรู้สึกสดชื่นที่ได้กลิ่นนะคะแต่ถ้าบางคนไม่ชอบก็อาจจะบอกมันรุนแรงไปหน่อยนะคะแล้วก็สามารถกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียได้ด้วยนะคะวิธีการใช้ก็คือ 1. นำใบแล้วก็ต้นนะคะผึ่งลมจนแห้งแล้วก็บดให้ละเอียดนะคะนำมาโรยโคนต้นหรือว่าคลุกกับเมล็ดธัญพืชก็ได้ก็สามารถไล่แมลงได้นะคะวิธีที่2ก็คือใช้ใบตะไคร้หอมบดละเอียดนะคะ400กรัมแช่น้ำ8ลิตรนะคะแช่ไว้ค้างคืนนะคะกรองแล้วก็นำมาฉีดพ่นก็สามารถไล่หนอนใยผักได้วิธีที่3ก็คือนำตะไคร้หอม4กิโลกรัมผสมกับสะเดาบด2กิโลกรัมต่อน้ำ75ลิตรนะคะสกัดโดยใช้เครื่องสกัดสารกำจัดศัตรูพืชโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะประมาณ1วันอันนี้ต้องประดิษฐ์ขึ้นมานิดนึงนะคะหรือว่าเอาวิธีง่ายๆก็คือตั้งแช่ไว้เหมือนเดิมแล้วก็กรองก็ได้นะคะโดยใส่เมล็ดสะเดาถ้าใช้เครื่องสกัดจากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะที่ว่าต้องหมักไว้1วันนะคะโดยเราจะต้องใส่เมล็ดสะเดาบดเมื่ออุณหภูมิของน้ำในหม้อต้มเนี่ยต่ำกว่า50องศาเซลเซียสเพื่อป้องกันการสลายตัวของสารนะคะรุ่งเช้าก็จะไขน้ำออกแล้วนำสารที่ได้เนี่ยไปฉีดพ่นไล่แมลงนะคะพืชอีกชนิดหนึ่งก็คือดาวเรืองจะเห็นว่าเป็นไม้ประดับตัดดอกที่นำมาใช้กันทั่วไปอยู่แล้วนะคะดอกก็จะสีเหลืองสดใสเลยนะคะถ้าเห็นบ่อยๆก็คือเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยนะคะอย่างเทศกาลเลือกตั้งก็จะเห็นว่าเห็นดอกดาวเรืองเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะคะและราคาช่วงนั้นก็จะสูงด้วยนะคะถ้าปลูกไว้ในสมมติเราปลูกแปลงผัก1แปลงอาจจะปลูกรอบๆแปลงผักไว้สัก 2-3 ต้นนะคะสำหรับดอกดาวเรืองเพื่อควบคุมศัตรูพืชได้นะคะโดยสารสำคัญของดาวเรืองเองนะคะก็คือน้ำมันจากดอกจากใบแล้วก็จากต้นนะคะจะเป็นสารที่ประกอบด้วยพวกเทอร์พินอยด์นะคะอย่างเช่นลิโมนีนนะคะโอซิมีนนะคะเอกิโทนฟิลันดรีนส่วนถ้าเป็นในรากก็จะมีสารไทโอฟีนนะคะในรากเนี่ยสารไทโอฟีนเนี่ยจะสามารถฆ่าไส้เดือนฝอยได้นะคะประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดก็คือรากของดาวเรืองเนี่ยสามารถใช้กำจัดไส้เดือนฝอยศัตรูพืชได้นะคะน้ำมันหอมระเหยจากต้นใบดอกสามารถใช้ไล่เพลี้ยแล้วก็แมลงได้นะคะน้ำมันจากดอกดาวเรืองนะคะสามารถฆ่าลูกน้ำยุงได้ด้วยนะคะวิธีการใช้วิธีที่หนึ่งก็คือสกัดสารจากใบต้นแล้วก็ดอกนะคะของดาวเรืองด้วยการแช่ในแอลกอฮอล์ 95% นะคะแล้วก็นำมากรองแล้วก็นำไปฉีดพ่นไล่เพลี้ยได้วิธีที่2ก็คือคั้นเอาน้ำสดๆจากใบดาวเรืองนะคะ3ส่วนต่อน้ำ1ส่วนแล้วก็นำไปฉีดพ่นเพื่อกำจัดเพลี้ยอ่อนได้วิธีที่4ก็คือคั้นน้ำจากดอกดาวเรืองเมื่อกี้จากใบตอนนี้เป็นจากดอกนะคะ3ส่วนต่อน้ำ1ส่วนใช้ฉีดพ่นเพื่อกำจัดหนอนใยผักนะคะ วิธีที่4ก็คือปลูกต้นดาวเรืองร่วมกับการปลูกพืชผักนะคะในแปลงได้เลยในใบดาวเรืองจะมีน้ำมันหอมระเหยที่จะคอยขับไล่แมลงศัตรูพืชได้นะคะแล้วอีกชนิดนึงก็คือผักกากรองนะคะก็ถ้าเราเห็นก็จะเห็นบางทีมีตามข้างทางตามถนนข้างถนนต่างๆและในปัจจุบันก็มีการนำมาปลูกใส่กระถางเป็นไม้ประดับนะคะมีหลากหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีชมพูก็มีนะคะสีขาวสีเหลืองสีส้มนะคะสีเขาจะสวยงามสดใสนะคะตัวผักกากรองบางอีกชื่อนึงก็คือดอกขี้ไก่นะคะถ้าใครเคยเห็นกลิ่นก็จะเหม็นนะคะบางครั้งเขาก็เอามาดัดเป็นไม้ดัดได้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าของต้นผักกากรองนะคะลักษณะทั่วไปของต้นผักกากรองก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นวัชพืชนะคะพบอยู่ทั่วไปขึ้นอยู่ได้ในดินทุกชนิดใบและดอกมีคุณสมบัติยับยั้งการกินของแมลงหลายชนิดนะคะน้ำมันนะคะใช้ไล่ยุงได้สารสกัดจากใบใช้ฆ่าเชื้อราได้ใบและกิ่งใช้ทำปุ๋ยพืชสดนะคะลำต้นนะคะใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษนอกจากนี้ผักกากรองก็ยังจัดเป็นสมุนไพรที่มีพิษนะคะต้นใช้เป็นยาแก้ไข้นะคะรักษาไขข้ออักเสบก็ได้รากทำเป็นยาอมกลั้วคอแก้ปวดฟันได้ด้วยดอกนะคะใช้ห้ามเลือดนะคะรักษาอาการปวดท้องอาเจียนนะส่วนพิษนะคะก็คือใบและผลใบเนี่ยจะเป็นพิษต่อปลานะคะอาจจะเอาไปเบื่อปลาได้ถ้าควายนะคะสัตว์ชนิดหนึ่งที่คุ้นเคยกับคนไทยควายนะคะถ้ากินดอกผักกากรองก็จะทำให้เกิดดีซ่านขึ้นนะคะมีทั้งคุณและโทษนะคะพูดง่ายๆสารสำคัญก็ได้ของผักกากรองก็คือใบและดอกผักกากรองเนี่ยจะมีน้ำมันหอมระเหยประกอบด้วยสารซินิออนลินานูนนะคะเทอร์ไพนิออนแคมเฟอร์นะคะพอนิออนคาริโอฟิลีนนะคะฮูมูลีนนะคะส่วนถ้าในเมล็ดเนี่ยก็จะมีสารแลนทาดีนนะคะอันนี้คือสารสำคัญที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยประสิทธิภาพในการใช้เนี่ยก็สามารถใช้กำจัดหนอนกระทุผักก็ได้ไล่ยุงก็ได้นะคะหรือว่าอื่นๆที่กล่าวมาแล้วนะคะและวิธีการใช้ก็คือนำดอกแล้วก็ใบนะคะอัตรา500กรัมต่อน้ำ4ลิตรนะคะทิ้งแช่ทิ้งไว้1คืนแล้วก็กรองนำไปใช้ฉีดพ่นกำจัดหนอนกระทู้ผักได้ค่ะจากพืชทั้ง10ชนิดที่กล่าวมานะคะที่เป็นพืชที่สามารถนำมาสกัดสารสำคัญเพื่อใช้ควบคุมกำจัดศัตรูพืชนะคะนี่ก็เป็นพืชใกล้ๆตัวเราเองนี่นะคะสามารถใช้ได้จะเห็นว่ามีทั้งคุณทั้งโทษนะคะแล้วก็การใช้เนี่ยควรดูศัตรูพืชที่เกิดขึ้นก่อนว่าเป็นชนิดไหนเราจะได้เลือกสารสกัดจากพืชเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ